Y sŵ, gan Tudur Owen.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
Gwyl Caredin 2008. Be ddiawl ti'n neud, gofynnais? Be sy'n gwneud i chdi feddwl y bydd gan y gynulleidfa unrhyw ddiddordeb yn dy stori di? Ces i ddim ateb gan y dyn oedd yn fy wynebu. Yr unig beth oedd yn gallu wneud oedd syllu arnau ac ysgwyd ei ben yn araf. Fydd y neb yn dyblodi goelio di siwr, ychwanegais. Last minute rehearsals, glwys acen Albanaidd a throi o'r drych a gweld pen rheolwraig y llwyfan rownd y drws. Something like that, atebais. You are doing it in English, aren't you? Yes, of course I am. It's only, I thought when I heard you speaking Gaelic there, I thought I'd just check. Okay then, 30 seconds to the... Have a good one, mate. Cododd ei bawd, cyn llithro nôl allan, cyn i mi gael cyfle i'w atgoffa. It's Welsh, and it's Tudur. Dwi di hen arfer yma efo hun cyn sioeau. Ydy'r deunydd yn ddoniol. Ydw'n mynd i gofio pob dim, ydy fy malog ar gau. A dwi di gweiddi yna fi fy hun mewn sawl drych hefyd, ond rywsyd, roedd heno'n wahanol. Edrychais ar fy adlewyrchiad am y tro ola, roedd hi'n rhy hwyr i newid fy meddwl rŵan. Agorais drws y stafell newid a cherdded tuag at gefn y llwyfan. Aeth y theatr yn dywyll, a symudais yn reddfol at ymyl y llenni i ddisgwyl. Daeth acen yr Albanes o'r diwch. Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Tudur Owen!